Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте «Крим реалія», програму про головні події на півострові. У мікрофона Олександр Янковський. В сьогоднішньому випуску.
Поки кримський активіст Володимир Балух перебував під домашнім арештом, йому висунули ще одне обвинувачення.
Ті обмеження, які наложені на нього, не відповідають закону.
Жодних океїв кримським депутатам заборонили вживати іноземні слова.
Саме елементарне, то, що в'явилось в молодіж, слово «окей». Ну, все хорошо, які проблеми.
А також страшна знахідка археологів у Криму та неприємна новина для кримських спортсменів, які після анексії змагаються під прапором Росії.
У Криму українцю Володимиру Балуху висунули обвинувачення за новою статтею. Як повідомляє кримська правозахисна група, йому закидають дезорганізацію діяльності установ, які забезпечують ізоляцію від суспільства. Провадження проти Балуха було відкрито, коли активіст перебував у СІЗО Сімферополя. За версією слідства, 11 серпня Балух під час ранкового огляду камери ізолятора тимчасового утримання двічі вдарив капітана поліції у живіт і по руці. Захист українця зі свого боку заявляє, що все було навпаки. Це співробітник ізолятора вдарив Балуха. Кримчанина Володимира Балуха було затримано рік тому. Силовики нібито виявили патрони і тротилові шашки на горищі будинку, де він живе. Але правозахисники впевнені, що Балух став жертвою репресій за свою відкриту проукраїнську позицію. У серпні 2017 року підконтрольний Росії суд засудив Балуха до 3 років і 7 місяців колонії. Однак апеляційна інстанція скасувала вирок і справу відправили на повторний розгляд. Самого Балуха відпустили під домашній арешт. Проте його адвокат Ольга Дінзе вважає, що накладені на її підзахисного обмеження теж порушують законодавство.
Ми прийшли к виводу, що це дійсно суддя таким образом, як нам кажеться, там сила Владимиру, оскільки ті обмеження, які наложені на нього, не соответствуют закону. Ну, во-первых, хочется сказать о том, что действительно бытовые условия в месте содержания под домашним арестом Владимира не предполагают оставление его нужды в рамках домовладения, откуда ему запрещено судом выходить. Это частный дом, и туалет, собственно, находится на придомовой территории. Кроме того, суд запретил ему прогулки и общение с защитниками по телефону, о чем мы, собственно, и просили суд.
Російська влада відмовляється надати інформацію про обставини звільнення заступників голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Омєрова та Ахтема Чигоза. Про це розповіли їхні адвокати, які звернулися із відповідними запитами до адміністрації президента Росії. Нагадаємо, що Омєров був засуджений в анексованому Криму за заклики до сепаратизму, а Чигоза – організації мітингу на підтримку територіальної цілісності України. 25 жовтня російська влада їх звільнила та передала Туреччині, звідки вони приїхали до Києва. За словами адвоката Миколи Полозова, Чигоз та Омєров мають намір подати позови до адміністрації президента Росії з вимогою розсекретити акти про своє звільнення.
Ви слухаєте «Крим реалії».
Громадська організація «Кримсос» представила в Києві дослідження «Енциклопедія репресій в Криму» з моменту його анексії Росією. За словами авторів, в ній зібрана інформація про порушення прав людини на півострові з лютого 2014 року по 31 жовтня 2017. В дослідженні йдеться про тортури, жорстоке поводження, насильницьке зникнення і вбивства, політично мотивовані кримінальні та адміністративні справи тощо. Наступного року організація планує оприлюднити його другу частину. Заступник координатора організації «Кримсос» Євгенія Андрійук пояснила «Крим реалії», чому утиски активістів відбуваються в Криму з початку анексії, а енциклопедія репресій з'явилася тільки зараз.
Период, особенно 2014-2015 год, большой волны таких репрессий. Основная цель всех людей, которые с этим работают, была с тем, чтобы отреагировать, защитить тех, кто подвергается этому, вытащить людей. Поэтому над всеми вещами, которые связаны с анализом, систематизацией информации, все правозащитники стали задумываться, естественно, намного позже. И это как раз-таки стало появляться только в прошлом году и вот стало развиваться в этом.
Жодних доларів та запозичених слів. Підконтрольна Росія, парламент Криму затвердив нові правила етики для депутатів. Поміж іншого, їм рекомендують дотримуватися норм моралі та відображати ідеали добра, а також утримуватися від вживання іноземних слів, які мають еквівалент російською мовою. Крім того, згадуючи вартість товарів і послуг, депутатам слід називати суми в рублях, а не в якій-небудь іншій валюті. За нехтування цими правилами депутат-порушник має публічно вибачитись. Голова комітету російського парламенту Криму, санаторно-курортного комплексу і туризму Олексій Черняк вважає проблему використання іноземної лексики актуальною.
Везде є, ну, за исключением каких-то редких научно-технических и исторических вещей, есть замена русская, ну, грубо говоря, отель. И таких очень много. Самое элементарное, то, что въелось в молодежь, слово «окей». Ну, все хорошо, какие проблемы? Кроме таких вещей, которые являются брендами, ну, если автомобиль называется «Тойота», то, конечно же, тут ничем не поменяешь. Очень много вещей, которые заимствованы и имеют абсолютно русский аналог. Думаю, депутату, представителю народа, надо не забывать об этом.
Кримські депутати просто намагаються довести свою відданість Москві, впевнена російський опозиційний політик, політемігрант Ольга Курносова.
Язык – это такой живой организм, который очень часто принимает иностранные слова, он изменяется. И сегодня мы говорим не так, как наши предки говорили 100 лет назад, это естественно. А когда вот такое искусственное сдерживание проникновения иностранных слов, это говорит просто о том, что они в себе не уверены, они всего боятся. И больше всего они боятся, конечно, Москвы, что Москва будет считать их какими-то неправильными.
А от на думку директора Інституту сучасного державного розвитку в Росії Дмитра Солоннікова, утримавшись від використання іноземних слів, кримські депутати стають ближчими до народу.
Коли депутати говорять на своєму птичьому язикі заимствованными терминами, которые понятны узкому кругу специалистов, конечно же, их действия, их решения абсолютно далеки от того, что хотят от них видеть и слышать, слышать простые избиратели. Говорить нужно на том языке, на котором тебя понимают люди, за тебя проголосовавшие. Поэтому попытка таким образом приблизить депутатов к народу, в общем, имеет здравый смысл.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Криму потрібні нові електростанції. Підконтрольна Кремлю кримська влада звернулася до керівництва Росії з проханням збільшити потужності Камиш-Бурунської та Сімферопольської теплових електростанцій. Проте відповіді поки не отримала. Нагадаємо, що Україна вже 2 роки не постачає електрику на півострів. В Росії заявили про запуск 4 ліній енергомосту до Криму, проте в деяких населених пунктах півострова і досі продовжують вимикати електрику. Міжнародний олімпійський комітет заборонив російським спортсменам виступати на зимовій Олімпіаді 2018 року під прапором Росії. Причиною заборони є підтримувана російською державою програма вживання допінгу, факт існування якої в 2012-2015 роках вважає доведеним Всесвітня антидопінгова агенція. У відповідь кримський тренер з легкої атлетики Ярослав Литвинов запропонував російській владі провести альтернативні спортивні змагання, можливо, на півострові.
Когда против России ввели санкции, наша страна только выиграла. В экономике сейчас подъем, поэтому, думаю, лучший вариант в этой ситуации – сделать свою Олимпиаду без ВАДА. Многие страны, пусть не сразу, потом подтянутся и будут участвовать, потому что это будет честная олимпийская борьба.
А в Олімпійських іграх 2012 року брали участь 11 кримських спортсменів. 7 з них після анексії Криму змагаються під прапором Росії. Український спортивний оглядач Ігор Левенштейн нагадав, що здобувши російське громадянство, ці спортсмени ще 3 роки тому опинилися під санкціями.
Санкції МОКа в отношении російських спортсменів касаються нарушення допінгових правил, нарушення, причому, со стороны государства. Что прежде всего речь идет о организованной системе искусственной поддержки выступлений российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Чего-либо личного по отношению к крымским спортсменам, они же находились под санкциями соответствующих сначала со стороны национальных своих профильных федераций по видам спорта, и затем эти санкции рассматривались международными федерациями.
Два рови з кістками обозголовлених людей знайшли археологи в Криму. На їхню думку, це поховання зроблено на місці масової страти часів Золотої Орди. Більш точне датування виявлених останків визначать радіовуглецевим аналізом. Масштабні археологічні роботи в Криму розгорнулися через будівництво траси Таврида. Керує розкопками на анексованій території Інститут археології Російської академії наук. У зоні будівництва Тавриди знайдено вже понад 100 тисяч артефактів. Дехто з кримських чиновників навіть говорить про золотий період кримської археології. Глава підконтрольного Росії Кримського комітету з охорони культурної спадщини В'ячеслав Зарубін повідомив, за останні роки археологи в Криму виявили 97 об'єктів культурної спадщини.
В ефірі «Крим. Реалії».
Санкції Сполучених Штатів Америки щодо Росії залишатимуться чинними, поки та не виведе свої сили з Донбасу та не поверне Україні контроль над Кримським півостровом, запевнив державний секретар США Рекс Тілерсон. Таку заяву він зробив на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні. І ще одна міжнародна новина. В Угорщині прокуратура звинуватила депутата Європарламенту Беллу Ковача в шпигунстві на користь Росії. Політика підозрюють у збиранні інформації про роботу інститутів Євросоюзу в інтересах російських спецслужб. В Україні Ковач відомий тим, що у березні 2014 року приїхав до Криму, щоб стати спостерігачем на процесі, який Росія називає кримським референдумом.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі. Радіо «Свобода» та «Крим. Реалії. Іноземні агенти». Так тепер вважають в Росії.
Це перший дуже важливий шаг до нейтралізації от цих іноземних агентів.
Кримська влада знову оголосила війну незаконним забудовам, а експерти пояснюють, чому ця боротьба схожа на імітацію.
Корінь проблеми в тому, що окупант завжди буде максимально зазвикати прибиль.
А також, як у Криму живуть без бухгалтерів та хто заробляє більше – російський керманич Криму Сергій Аксьонов чи його дружина?
Декілька інформаційних проєктів «Радіо Вільна Європа» і «Радіо Свобода», включно з проєктом української служби «Крим Реалі» та телеканалом «Настояще время», оголосили в Росії іноземними агентами. Загалом у цей список Міністерства юстиції Росії потрапили 9 засобів масової інформації, зокрема і міжнародний мовник «Голос Америки». Президент «Радіо Свобода» «Радіо Вільна Європа» Том Кент зазначив, що комплексний характер обмежень, запроваджених російською владою, ще невідомий.
Міністерство юстиції заявило, що, як слідство цього рішення, діяльність нашої організації може бути підвергнута ще більшим ограниченням. Конкретної інформації об цих ограниченнях поки нет. Ми будемо внимательно слідити за всіми сообщеннями із Мін'юста і других органів російської влади, касающихся нашої кампанії. В то же время ми сохраняємо приверженість продовженню нашої журналістської роботи в інтересах предоставлення точної і об'єктивної інформації нашої російськомовної аудиторії.
Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца назвала рішення російської влади подальшим згортанням будь-яких демократичних свобод.
Те, що робить зараз Росія, це повне згортання будь-яких демократичних свобод взагалі в Російській Федерації. І визнання іноземними агентами низку іноземних ЗМІ, і, зокрема, Радіо Свобода і Голос Америки, це подальший наступ на свободу слова, на свободу ЗМІ. Для того, щоб заглушити свободу слова в Російській Федерації. Це подальше згортання, ще гірше згортання будь-яких демократичних свобод. Спочатку це були неурядові організації, іноземні, тепер це іноземні ЗМІ, що далі будуть? Іноземні держави.
Оголошення ЗМІ іноземними агентами – це тільки початок, заявив радіо «Спутник» в Криму підконтрольний Росії міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму Дмитро Полонський.
Мне кажется, что это первый очень важный шаг в нейтрализации вот этих иностранных агентов, которые 100% будут делать и делали уже все возможное для того, чтобы дискредитировать политику российского государства и те процессы, которые происходят прежде всего в Республике Крым. У российского государства в рамках российского законодательства есть достаточно широкие возможности. Вы знаете, что очень плотно и качественно работает в этом плане Роскомнадзор, который может применить так называемые стоп-листы по отношению к этим изданиям. Поэтому я думаю, что это все шаги ближайшего будущего, и я очень надеюсь, что соответствующие органы в продолжении, скажем так, дожмут и отработают эту ситуацию до конца.
25 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації іноземних агентів, якими можуть визнати ті медіа, що отримують фінансування з-за кордону. Депутати Держдуми Росії одностайно схвалили цей законопроект.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Майже половина продуктів, якими годують дітей в школах та дитячих садочках Криму, неякісні. За словами глави Кримського відділення руху об'єднання споживачів Росії Олега Єгорова, фахівці взяли 94 проби їжі у кримських дитячих закладах і в 43 випадках негативно оцінили її якість. Єгоров розповів, що найчастіше виробники намагаються заробити на молочній продукції. Це вершкове масло, сир і тверді сири. Іноді прибуток від неї досягає 100%. Цього тижня у Верховній Раді України відбулося урочисте засідання, присвячене 100-річчю проведення першого курултаю кримсько-татарського народу. Вперше найвищий представницький повноважний орган кримських татар зібрався в Криму у 1917 році. Про це у своєму виступі на заході згадав глава Верховної Ради України Андрій Парубій.
Курултай, століття скликання якого ми сьогодні урочисто відзначаємо, розпочав своє перше засідання 9 грудня 17-го року о 14-й годині в залі суду Ханського палацу в Бахчисараї після здійснення делегатами намазу. А перший український парламент, Українська Центральна Рада, привітала початок роботи курултаю телеграмою. За підсумками першого курултаю кримсько-татарського народу було проголошено Кримську Народну Республіку, було сформовано її уряд, затверджено символіку та ухвалено кримсько-татарські основні закони, першу Конституцію Криму.
1,5 мільярда рублів – це близько 700 мільйонів гривень – планує отримати кримська влада від продажу заводу шампанських вин «Новий світ». Підприємство виставлять на аукціон до кінця року. Підконтрольна Кремлю Державна Рада Криму погодила конкурсний продаж акцій «Нового світу» ще у вересні.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Російський глава Криму Сергій Аксьонов черговий раз узявся за боротьбу з незаконними забудовами в Криму. Він пообіцяв вести проти забудовників-порушників мало не військові дії, а почати, на його думку, слід з набережної Ялти. Аксьонов заспокоїв пересічних кримчан. Їм не варто турбуватися за балкони, що добудовані до квартир, якщо вони не викликають нарікань сусідів. Російський глава Криму повідомив, що після Ялти боротьбу з забудовниками продовжать в Алушті і Сімферополі. За день після заяви Аксьонова під контрольна Росія адміністрація Ялти звітувала. Перше незаконне кафе на Ялтинській набережні вже демонтували. Ялтинський журналіст і правозахисник Сергій Сардико впевнений, що Сергію Аксьонову вдасться навести лад у місті.
Аксьонов пробыл в Ялте 2 полных дня, то есть он своими глазами увидел те недоработки, которые были сделаны за эти 3,5 года. Поговорил с людьми, около 500 людей дали свои предложения, заявления, жалобы. Ну и, соответственно, сейчас у Сергея Валерьевича Аксьонова есть информация реальная, а не ту, которую дают там через определенные каналы, помощники, референты.
А от російський громадський активіст, голова організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук переконаний, що Сергій Аксьонов не готовий боротися з незаконною забудовою півострова. Він запевняє, що кримські чиновники самі заробляють на будівництві.
На сьогоднішній день в Криму при стагніруючій економіці будівництво і продажа вот этого бетону в парках є єдиною точкою приложення денег, яка приносить стабільний і високий доход. Тому, грубо говоря, земля, на яку можна построїти, плюс адміністративний ресурс, який є у Аксьонова, дає можливість заробляти гроші.
Український політолог Валерій Димов вважає, що призначені Росією керівники намагаються покласти у власну кишеню якомога більше.
Корень проблемы в том, что оккупант всегда будет максимально извлекать прибыль на территории, на которой доверили ему хозяйничать. А особенно, и тут очень важно, особенно если оккупант не уверен в том, что ему там долго придется хозяйничать.
А скільки заробляють кримські можновладці? Якщо зазирнути в їхні офіційні декларації, то і виявиться, що найзаможніший з них – глава підконтрольного Кремлю парламенту Криму Володимир Константинов. Минулого року він офіційно заробив майже 84 мільйона рублів. Це близько 39 мільйонів гривень. Це в 9 разів більше, ніж у 2015 році. А от Сергій Аксьонов минулого року напрацював на 2 мільйони 600 тисяч рублів, або, якщо перевести в гривню, 1 мільйон 200 тисяч. Проте його дружина Олена заробила у 12 разів більше, майже 33 мільйони рублів. Якщо в чоловіка немає задекларованих квартир або машини, то в Олени Аксьонови 3 квартири, 6 нежитлових приміщень та БМВ. Медицина, сільське господарство, туризм та фінанси. Фахівці у таких сферах є найбільш затребуваними в Криму. Про це розповіла проректор Кримського федерального університету Інна Ходикіна. Вона навела приклад, що в Криму є сільські райони, де взагалі немає фінансових робітників. І тому простий переказ грошей стає великою проблемою. І це все на сьогодні. Ви слухали «Крим Реалі». Над програмою працювали Рустем Халілов, Володимир Удовченка та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Крим Реалі». На все добре!
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.